Ir 12,5 minūtes, skanējumu sāk 4. 7. marta raidījums pusdiena, plašāk skaidrojot šajā dienā būtisko. Studijā Dāce Pēkšēna, esiet sveicināti! Šobrīd iedzīvotāji valsts ieņēmumu dienestā aktīvi iesniedz ienākumu deklarācijas, lai atgūtu naudu par attaisnotajiem izdevumiem. Tomēr šis nav īstais brīdis, lai attaisnoto izdevumu slieksni paaugstinātu par to liecina deputāti šīs dienas balsojums Saeimā. Celt attaisnoto izdevumu slieksni rosināja opozīcijā esošās Nacionālās apvienības deputāti, taču koalīcija uz to raugās nodokļu pārmaiņu kontekstā un sola vērtēt vēlāk šī gada laikā. Debatēm Saeimā šodien seko līdzi kolēģis Jānis Kīncis. Sveiks, Jāni, kādi ir politiķu argumenti?
Jā, sveicināti! Nacionāla apvienība rosināja attaisnoto izdevumu slieksni katram ģimenes loceklim celt no 600 līdz 1000 eiro. Un skaidrojot šo priekšlikumu, deputāte Ilze Indriksone norādīja, ka šis slieksnis nav pārskatīts jau kopš 2018. Gada, kad spēkā stājās toreizējā nodokļu reforma. Un šogad laikā vidējā alga valstī ir pieaugusi par teju 66% no 926 eiro 2017. Gadā līdz 1537 eiro 2023. Gadā, kas liek arī, tā teikt, attaisnoto izdevumu summu celt atbilstoši vidējās algas kāpumam. Gadījumos, kad gada ienākuma deklarācijā attaisnotie izdevumi pārsniedz 600 eiro, atlikušo summu pārceļ uz nākamo gadu, un pārsniedzot 600 eiro šo limitu gadu no gada veidojas neizmaksāta būtiska valsts ieturētā summa, kas pašlaik esot jau virs 160 miljoniem eiro, tā klāstīja deputāte Ilze Indriksone. Paklausīsimies viņas teikto.
Ir izdevumi par izglītību, kas ir ļoti svarīgi, par veselības izdevumiem, kas ir vēl svarīgāk. Un mūsu kā iedzīvotāju, visu iedzīvotāju līdzmaksājumu veselības aprūpē ir ļoti lieli. Mēs zinām, ka mēs esam līderi šajā ziņā, arī starp citām valstīm. Arī bērnu interešu izglītība, profesionālās iedvirs izglītība ir šajā attiecināmo izdevumu skaitā. Cilvēki nevar atgūt valstī samaksāto iedzīvotāju ienākumu nodokli pienācīgā apmērā. Valsts parasti savā sadaļā vienmēr rūpīgi krāja visu kādu dienu, ja mēs neesam kaut ko samaksājuši, vienmēr pieklauvē, ja mums ir jāpiemaksā iedzīvotāju ienākumu nodokļus. Šobrīd būtu īstais brīdis, lai valsts būtu pretīm nākoša un arī iedzīvotāju pusē darītu tā, ka nevis paturētu šo naudu uz gadu vēlreiz lietošanā, bet atmaksātu pienācīgā apmērā atbilstoši tam, cik ir pieaugusi vidējā alga valstī.
Ilze Indriksone arī norādīja, ka par šo problēmu runāts jau iepriekšējās valdības laikā, kad koalīcijā vēl bija arī Nacionāla apvienība, un būtisku pretrunu toreiz nav bijis. Šim tematam pašlaik ir pievērsusies arī tagadējās valdības partiju veidotā nodokļu izmaiņu darba grupa, un attaisnoto izdevumu sliekšņu paaugstināšanu vērtēs kopējā nodokļu sistēmas kontekstā nevis atrauti. Tā savukārt norādīja koalīcijā ietilpstošās partijas progresīvie pārstāvis Andris Šuvaļevs.
Es varu nomierināt, mēs Saeimā noteikti par šo jautājumu lemsim. Šobrīd tiešām nodokļu grupā, kad mēs skatāmies visus ar darba spēku izmaksām saistītos jautājumus, bet arī kopumā nodokļus. Šis jautājums arī ir aktualizēts, arī tur veidojās politiska diskusija un skatījums par šo. Tā kā tajā brīdī, kad nodokļu jautājums atnāks uz Saeimu, kas noteikti būs šajā gadā, mēs šim jautājumam noteikti arī pieskarsimies un varēsim šeit Saeimā par to debatēt, tad, kad nāks visas nodokļu jautājums kopā, jo atsevišķi šādā veidā par to lemt nebūtu pareizi. Mums ir jāskatās uz visu sistēmu kopumā šajā brīdī.
Un līdz ar to Saeimas vairākums balsojumos noraidīja Nacionālās apvienības iesniegto iniciatīvu, arī dzentās iekļaušana nākamās Saeimas sēdes darba kārtībā un arī neatbalstītās nodošanu turpmākai skatīšanai Saeimas budžeta un finanšu nodokļu komisijā. Un vaicāju arī finanšu ministrijai par šo tematu un tā un Latvijas radio saņēma atbildi, ka šobrīd turpinās vidējā termiņā valsts nodokļu politikas pamatnostādņu izstrāde un darba grupā, ko veido valdības koalīciju veidojošo politisko spēku pārstāvi un valdības sociālajie un sadarbības partneri, ir bijušas diskusijas arī par attaisnotajiem izdevumiem par izglītību, ārstnieciskajiem pakalpojumiem, ziedojumiem un dāvinājumiem, taču pašlaik vēl nekādi konkrēti lēmumi par šo tēmu nav pieņemti, tātad tie būs vēlāk kopējā nodokļu politikas kontekstā. Dace?
Paldies Jānim Kīncim. Nu, tātad runājot par attaisnotajiem izdevumiem, pagaidām viss paliek kā līdz šim un par iespējamām izmaiņām, tad droši vien kaut ko vairāk dzirdēsim gada beigās. Bet vai ir pieļaujama jaunāku koku ciršana? Satversmes tiesa šodien turpina vērtēt valdības lēmumu, kas to pieļauj, un lietu ir rosinājušas Latvijas vīdes organizācijas, un šī ir pirmā reize, kad jautājums par mežu apsaimniekošanu un tās ilgtspējību Latvijā tiek vērtēts satversmes tiesā. Šodien sēdē uzstājas pieaicinātās personas, kā arī skan pieteicēja vīdes organizācija un atbildētāja ministru kabineta noslēguma runas, tikmēr iepratī tiesas namam pēc nepilnu stundu. Pulksten vienos vīdes aizstāvi arī rīkos protesta akciju iebilstot pret mazāku caurmēru koku ciršanu. Un tematam ir līdz sekojusi Sintī Ambote. Sveika, Sintī! Atgādini to būtību, kāda ir, kādēļ dabas organizācijas prasība ir satversmes tiesā un kāda argumenta tiesā ir izskanējuši no iesaistītajām pusēm.
Šī noslēdzošo debašu sēde noteikti kopš pulksteni desmitiem un vēl turpināsies, bet lieta pret valdību ierosināta tieši pēc Latvijas dabas fonda, Pasaules dabas fonda un Latvijas ornitoloģijas biedrības pieteikuma. Vides organizācija ieskatā pirms pusotra gada valdībai, pieņemot zemkopības ministrijas izstrādātos grozījumus, kas samazina cērtamo koku caurumēru, nav izvērtēti vides riski un ietekme uz bioloģisko daudzvērtību. Līdz ar grozījumiem samazināts pieļaujamais koku ciršanas diametrs priedēji, eglei un bērzam. Lietas pieteicēja norāda, ka ar vien jaunāku koku ciršana palielinās mežu fragmentāciju un tas rada arī risku, ka Latvijā vēl vairāk samazināsies vecu bioloģiski daudzveidīgu mežu īpatsvars. Pašlaik šādi meži ir tikai 10% no Latvijas mežu teritorijas un tiesa šobrīd vērtē, vai ir pārkārtas tieši satversmes 115. Pants, kas paredz valsts pienākumu izveidot un nodrošināt efektīvu vides aizsardzības sistēmu, kā arī ietver personu subjektīvās tiesības dzīvot labvēlīgā vidē. Arī tolaik 2022. Gadā dabas aizsardzības organizācijas vērsa uzmanību, ka nav izvērtēta ietekme uz vidi, bet valdība lēma un šo lēmumu pamatoja ar enerģētikas krīzi un vajadzību palielināt tieši šķeldas ieguvi. Šīs dienas sēdē līdz šim izteikusies arī pieaicinātā eksperta tiesību zinātņu doktore Žaneta Mikosa, kura tiesā nepārstāv nevienu no pusēm, viņa vērtēšos grozījumus Eiropas tiesību kontekstā. Viņas ieskatā bija jāveic strateģiskais ietekmes uz vidi novērtējums, jo grozījumi nav pieņemti vien ārkārtas situācijas dēļ. Zemkopības ministrijas izstrādāto grozījumu anotācijā tolaik lasāms, ka ministrija konstatēja, ka grozījumi nepieciešami, lai nodrošinātu arī zemes resursu efektīvāku izmantošanu un veicinātu mežaudžu ražību, kā arī palielinātu meža kapitāla vērtību, ikgadējo tīro ienākumu gūšanas potenciālu meža nozarē un meža nozares konkurētspēju. Tāpat šodien tiesā izsakās otrs pieaicinātais eksperts Kokrūpniecības federācijas viceprezidents Kristaps Klaus, kurš savukārt vērs uzmanību, ka Latvijā joprojām ir stingrākie noteikumi attiecībā uz cērtamo koku caurmēru, salīdzinot ar Igauniju, Somiju un Zviedriju, un viņaprāt apstrīdētā norma cērtamo koku vecumu tādā, ka praksē būtiski nemazina. Šai tiesai sākoties pirms mēneša es vaicāju arī esošajam ministram viņa vērtējumu un arī pašreizējais zemkopības ministrs Armands Krauz no Zaļo un Zemnieku savienības uzskata, ka grozījumi bijuši ekonomiski pamatoti. Kā zinām, šundēļ mežu īpašnieku protestēja pie valdības nama, norādot kopumā uz valsts kompensāciju trūkumu situācijās, kad privātajās mežaudzēs ir jāatvēl kādas teritorijas dabas aizsardzībai. Savukārt šodien protesta akcijā savu nostāju paudīs iedzīvotāji, kas vēlas paust nostāju, ka meži nav uzlūkojami tikai kā koksnes iegūs resursu un ekonomiska vērtība, bet kā ekoloģiska sistēma, kas uztur bioloģisko daudzveidību, uzkrāj oglekli, nodrošina cilvēku dzīves vides kvalitāti. Varam paklausīties vienu no rīkotājiem, Reini Botteru.
Šajā gadījumā jāparādīt šo sabiedrības daļu arī mirklī, kad satversmes tiesā norit šis process par nesenajiem grozījumiem. Man personīgi liekas mazāk absurdi. Man ir tāda sajūta, ka tāda mežrūpniecības nozare un viņu lobijas, kas, protams, tiek uzklausīts, un ir tāda sajūta, ka dabas organizācijas netiek uzklausītas, un lai veiktu kādas pārmaiņas, ir jāvēršas satversmes tiesā. Šajā gadījumā mēs, protams, pulcēsim tos cilvēkus, kuruprāt šie grozījumi būtu jāceļ. Skaļi paust arī to, ka tās nav tikai tādi emocionāli apsvērumi vai kaut kādas dažu cilvēku iedomas, jo tas ir valstiski svarīgi un patiesībā skar ikvienu šīs valsts iedzīvotāju.
Protesta akcija pie satversmes tiesas notiks šodien vienos, savukārt tiesas procesa laikā vairākās sēdēs tātad ir uzklausīts dažādas iesaistītās puses, gan vides organizācija pārstāvi, gan meža nozars un valdības pārstāvi, kā arī pieaicinātās personas un paredzams, ka satversmes tiesas spriedums savukārt varētu būt aprīļa sākumā.
Tātad lemšana turpinās. Paldies Sintijai Ambotei. Es tikai varu piebilst, ka šim procesam var sekot arī viens līdzi Satversmes tiesas YouTube kanālā. Bet jau pēc dažām minūtēm Eiropas Tautas partijas kongresā Bukarestē tiks paziņoti balsošanas rezultāti par partijas vienoto kandidāti gaidāmajās Eiropas parlamenta vēlēšanās. Tomēr nekādas intrigas šoreiz nav, jau tagad ir skaidrs, ka vienīgā kandidāta šo amatu, pašreizējā Eiropas komisijas vadītāja Ursula von der Leyen, tiks atbalstīta teju vienbalsīgi. Un Bukarestē atrodas arī mūsu korespondents Artjoms Konohovs, ar viņu šobrīd esam sazinājušies tiešēdē. Labdien, Artjom, pirms brīža bija von der Leyen pirmā priekšvēlēšana runa. Kādi bija tie galvenie akcenti viņas runā?
Labdien, Dats! Galvenie akcenti bija par drošību, par to, ka šīs tiešām ir ļoti nozīmīgas vēlēšanas un ka visiem līdz ar to ir jāpiedalās, jo Eiropas pašreizējā veidolā mierīga un iekļaujoša Eiropa, viņa tiek apdraudēta no dažādām pusēm. Un par to Leyen runāja vairāk kārtīgi, viņa runāja gan par iekšējiem apdraudējumiem, gan arī par ārējiem apdraudējumiem, protams, arī runāja par karu Ukrainā un par tuvo austrumu situācijas destabilizācija, par gāzu, par visiem šiem izaicinājumiem diezgan plaši izteicās, runājot, tā uzruna bija pietiekami gara. Un, protams, ja runājam par tādiem, kā varbūt iekšēja un ārēja draudi sajaucās kopā, to viņi pieminēja citātā, ko mēs tagad varētu paklausīties.
Putin's friends are trying to rewrite our history and hijack our future.
Putina draugi mēģina pārrakstīt mūsu vēsturi un nolaupīt mūsu nākotni. Viņi no savām klaviatūrām izplata naidu. Nav nekādu šaubu, kas šajās vēlēšanās tiek likts uz kārts. Mūsu mierīgai un vienotai Eiropai tiek mests tāds izaicinājums, kā nekad iepriekš. To dara populisti, nacionālisti, demagogi. Vai tie būtu galēji labējie vai galēji kreisie, viņu mēķis ir viens un tas pats – satricināt mūsu vērtības un iznīcināt mūsu Eiropu. Mēs, Eiropas Tautas partija, nekad to nepieļausim.
Tad var dzirdēt, ka uzruna ir diezgan emocionāli bijusi un interesanti arī dzen, ka Ursula von der Leyen ir arī izteikusi atbalstu katram no valstu vadītājiem, premjeriem vai prezidentei vai kancleriem, kas ir no viņas politiskās ģimenes un tostarp arī Evikai Siliņai no jaunās vienotības un viņa ir izteicis viņai pateicību par to, ka Evika Siliņa aizstāv Ukrainu un Ukrainas intereses un tiešām pastāv uz tām. Dace?
Jā, Arķom, kādēļ Leyenai nav neviena konkurente uz vadošā kandidāta amatu vai nevar teikt, ka līdz ar to šis process savā ziņā nav zaudējis tomēr savu jēgu?
Es teiktu, ka šis process ir, zināmā mērā, zaudējis savu jēgu, jo šobrīd ir skaidrs, ka tā vairs nav sacensība un arī jāatzīmē, ka Leyen nekandidēs vēlēšanās. Viņa būs vadošā kandidāte un vēlas atkārtot ieņemt Eiropas komisijas priekšsēdētājs posteni, bet Eiropas parlamenta vēlēšanās viņa nekandidēs, gluži kā to darīja savulaik Jean-Claude Junckers. Un, viņai nav neviena kandidāte, jo Tautas partija nav neviena konkurente, jo Tautas partija uzskata, ka būtu neloģiski, kad ir esošais komisijas priekšsēdētājs un kas vēlas kandidēt vēlreiz, tad kādam ar viņu sacensties būtu, viņuprāt, nepareizi un nevajadzīgi. Tamdēļ, jā, vienīgā intriga ir, cik daudz no sanākušajiem cilvēkiem par viņu nobalsos, vai tie būs 98 vai 99% no klātesošiem. Nu, apmēram, šāds jautājums drīzumā arī tiks atrisināts jau apmēram pēc 15 minūtēm būs zinām rezultāti.
Paldies Arķumam Konohovam par ziņām no Bukarestes, kur tātad tūdaļ paziņos Eiropas Tautas partijas vienoto kandidātu Eiropas parlamenta vēlēšanās un vienīgā kandidāta ir pašreizējā Eiropas komisijas vadītāja Ursula von der Leyen. Bet šobrīd atgriežamies pašmājās un šobrīd no militārā apdraudējuma viedokļa Latvija ir visdrošākajā situācijā tās pastāvēšanas vēsturē, bet sabiedrībā nedrošības sajūtu rada tas, ka valsts drošības sfērā ir pārspīlēta slepenības nostāja. Tā šorīt kolēģiem Martai Skujai un Laurim Zvejniekam redījumā labrīt sacīja Nacionālās aizsardzības akadēmijas pētnieks vēsturnieks Valdis Kuzmins un vairāk par drošības situāciju fragmentā no šī rīta sarunas.
Tas, ko NBS gribēja pateikt savā paziņojumā, ka nē, mums nedraud tieši militārs iebrukums, tāpēc, ka to mēs redzētu vizuāli, mēs redzētu tūkstošiem tanku stāvot nosacīt Ostravas apkārtnē, viņu tur tagad nav, tātad šis iebrukums nevar notikt. Viena svarīga lieta, ko es gribētu uzsvert, ko mēs redzējām Ukrainas kara sākumā 2022. gada janvāra beigās un februāra sākumā, ir tas, ka nav iespējams negaidīts militārs uzbrukums. Viņš fiziski nav iespējams. Pārsteidzoši, bet tas ir fakts. Cilvēki gadu desmitiem runāja, ka Krievija, veicot militāras mācības, var netīšām iebrukt Latvijā. Nu, šādas diskusijas bija tur 82. trieciena desanta divīzija, netīšām iebrauks ar tankiem Viļakā. To izdarīt fiziski nav iespējams. Katrs varēja onlainā sekot gandrīz Krievu tanku kolonnām. Līdz ar to, kad mūsu gan politiķi, gan arī militāri personi tādiem slēptiem, nu mēs visu zinām, bet mēs jums neteiksim, nu jūs droši varat teikt to, ko jūs zinat, tāpēc, ka mēs katrs varam ar zināmu pacietību un uzcītību, mēs to varam atrast tā saucamā open source intelligence, kur cilvēki raksta, nu ka nē, visu tā 76. trieciena desanta divīzija ir aizbraukusi tagad uz Ukrainu un mirst ar Botino apkārtnē. Nav neviena tanka, kas varētu mums iebraukt Latvijā.
Bet tas vēl ko cilvēki lēš, ka ir sauszemes darbība, kara darbība, bet ir gaisa aizsardzība. Cik spēcīgi te mēs esam, cik liels risks, ka apdraudējums var nākt tieši šādi, jo arī lidmašīnas mēdz sajaukt robežas.
Gaisa aizsardzības, tā sastāvdaļa, kas ir gaisa telpas novērošana, mums ir pasaules līmenī. Tos radarus, kurus mēs nesen esam nopirkuši, tos radarus, kuri mums ir atvesti un nopirkt, par kuriem latviešu valodā izlasīt gandrīz neko nevar, izņemot vienu paziņojumu, bet mēs varam aiziet uz Saab mājas lapu un tur viņi visi ir uzrakstījuši, kādus tieši radarus, ko šie radari var darīt, kur viņi atrodas, ko mēs redzam. Mums ir tādas novērošanas sistēmas, kas ir pasaulē labākās. Labāku vairs nav. Tādas mums ir, viņas jau mums tā uzstādīts gadiem, bet mēs pat Wikipēdijā par to nav rakstīts, ka viņas ir, bet dabā aizbraucot, mēs viņu redzam, re, kur viņi ir. Un katrs, kurš vienkārši ierauda šo antenu, viņš saprot, nu rekvi tā antena, divi klikšķi Google, mēs redzam, bet mēs par šo nerunājam, tāpēc, ka tas ir slepeni. Un tas rada šo tādu iespaidu, ka mums nekā nav. Raķetes mums ir pamaz, vai vispār mums viņi nav, tā ir neatņemama sastāvdaļa. Raķetes nekad nevar būt pietiekama, tagad ir sākti jauni projekti. 1 miljārda eiro vērtībā, kurā mēs iepirksim no Vācijas IRIS-T sistēmas un tā tālāk un tā tālāk. Latvijas bruņotajos spēkos ir pasaulē efektīvākā prettanka aizsardzības sistēma. Arī, protams, mēs varam runāt, cik ir raķetes, viņas nav pietiekami, bet sistēma kā tādu un izpratni, kā to sistēmu izmantot, mums ir labākā pasaule. Mums ir tādā, nu, latviešu valodā augstākais pozitīvais novērtējums, jebkam ir nav slikti. Augstāk vairs nevar.
Es pieļauju, ka jums arī kaut kur savā burbulī ir, kad cilvēki runā par savām bailēm un domām, ka jābrauc projām, ka būs šis karš 5 gadu laikā.
Ukraiņu bruņoties spēki izcīna karu mūsu vietā, un kamēr viņi cīnās, nekāda iebrukuma Baltijas valstīs fiziski nav iespējama, nav kam. Un neatkarīgi no tā, kā beigsies karš Ukrainā, šajā gadījumā, protams, ir skaidrs, ka mēs vēlamies, lai Ukraina būtu uzvara, neatkarīgi no kara darbības beigu rezultātu, vismaz 3 gadus kara darbība nebūs, jo nebūs kam uzbrukt vēl 3 gadus pēc tam. Un šajā brīdī, tagad kā mēs runājam, no militāro draudu viedokļa Latvija ir visdrošākā situācijā, kāda tā jebkāda ir bijusi savā pastāvēšanas vēsturē. Kāpēc? Tāpēc, ka 1925., 31., 38., 39. Latvijas pierobežā vienmēr ir bijusi kādas karaspēka vienības, kuras ir gatavas startēt. Nu, dienas laikā, nedēļas laikā vai kādā brīdī stundu laikā. Šobrīd Latvijas pierobežā nav nevienas karaspēka vienības, kas varētu startēt vispār fiziski, viņas nav. Nav neviena, kas varētu startēt pār mūsu robežai, fiziski, viņas tur nav. Līdz ar to, tā kā man cilvēki saka, vai gribat braukt, vai ne? Es vienmēr saku, ja jūs gribat braukt, brauciet tagad. Jo tad, kad ja gadījumā paies šie 3 gadi un pirmās vienības parādīsies, jūs vairs nekur īsti aizbraukt nevarēsiet. Un ja nedod Dievs karadarbības arbuks sāksies, mēs vispār nevarēsim aizbraukt nekur. Un ja mēs plānojam kaut kur braukt, uz kuriem braukt, nu es tā domāju, Argentīna varbūt varētu tāds risinājums vai Dienvidāfrika aptuveni. Jo karadarbība nozīmē karadarbības stākumu starp Krieviju un NATO, kas sevī iekļauj neatņemams ātomu kara draudus. Un drusciņi ātomkarš nesanāks. Tātad tas būs pilnvērtīgs ātomkarš. Un šeit es gribētu atkārtot Rietumu Berlīnas pieredzi. Gadu desmitiem cilvēki dzīvoja nesalīdzināmi lielākos militāru draudu un nāves priekšnojautās. Un dzīvoja, un dzīvoja diezgan laimīgi.
Tas bija Nacionālās aizsardzības akadēmijas pētnieks, vēsturnieks Valdis Kuzmins. Bet vēl viens teātris pārmaiņu gaidās. Dēls teātrī tuvākajā laikā sāksies teātra mazās un mēģinājuma zāles pārbūve. Līgums ar būvniekiem jau ir parakstīts un pamazām sāksies arī paši darbi. Kas tos īstenos un ko īsti plānots pārbūvēt, kā tas viss ietekmēs trupu un arī skatītāju iespējas apmeklēt izrādes, to visu teātra vadība šodien skaidroja. Un to uzklausīja arī kolēģi Agnija Lazdiņa. Sveika, Agnija! Kādas pārmaiņas ir gaidāmas teātrī?
Labdien! Sākumā jāstāst par to, ka teātra mazā zāle sākotnē esot bijusi paredzēta tikai teātra mēģinājumiem, kā arī kongresiem un atpūtas telpām Latvijas Padomju Socialistiskās Republikas vadības nomenklatūrai. Telpas ir gan morāli, gan fiziski nolietotas, un to pilnvērtīga izmantošanai nepieciešama mūsdienu teātra auditorijai un teātra darbībai atbilstoša pārbūve un remontdarbi. Un līdzīgi izsakās arī Dailes teātra direktors Juris Žagars, uzsvarot, ka ir notikusi fināla epizode 3 gadu garā iestudējumā, un beidzot ir nonākts pie gala aktivitātes, proti līguma par mazās zāles un mēģinājuma zāles pārbūves parakstīšanu.
Tas bija kaut kas tāds, ko mēs gaidījām ļoti ilgi. Jau pirms 4 gadiem, kad mēs sākām strādāt teātri jaunā vadība, un arī iepriekšējā vadība, mēs visi zinājām, ka tas, kur jūs pat laban atrodaties, īsti nav normāli modernam teātrim. Šādās zālēs teātri vairs neskatās. Cilvēku prasības pēc redzamības, pēc dzirdamības, pēc skatīšanās kvalitātes, pēc gaisa apmaiņas ir pavisam kas cits.
Pēc mazās zāles un mēģinājumu zāles pārbūves tiks būtiski uzlabota skatītāju ērtības, redzamība, dzirdamība un arī gaisa apmaiņa, un tāpat tiks palielināts arī mazās zāles vietu skaits no 150 uz 350 vietām. Un teātra mazā zāle kļūs par jauno zāli un iegūs funkcionālu balkonu, tāpat tiks arī modernizēta skatuve un atrisināta problēma ar līdz šim nēsošo dūmu novadīšanas sistēmu. Tāpat arī pamazināta esošās mazās zāles grīda, lai panāktu labāku skatuves redzamību, palielinātu skatītāju ietilpību zālē, iegūstot 2 līmeņu augstuma telpu ar balkonu, kā arī paaugstinātu skatuves telpas augstumu, ļaujot tad režisoriem un aktieriem izmantot mazo zāli kā pilnvērtīgu modernu teātra sastāvdaļu. Un, protams, rodas jautājums, vai pārbūve noritēs raiti, ņemot vērā, kā būvniecības darbi pagāja jaunajam Rīgas teātrim, taču atbildīgais būvnieks, kompānija Pillar Contractor, valdes priekšsēdētājs Jānis Lāčaunieks skaidro, ka ar šī brīža arhitektiem jau ir bijusi iepriekšējā sadarbība citos būvniecības projektos, tāpēc arī šobrīd, pārveidojot Dailes teātra zāles, varēs mierīgi sadarboties un cerams arī veiksmīgi.
Mēs esam saņēmuši lielu uzticības kredītu un viss ir mūsu rokās. Un, mēs, protams, centīsimies šo izvirzīto mērķi sasniegt. Jā, projekts ir tehniski sarežģīts, varbūt tā ir pārbūve, var gadīties kaut kādu neparedzētu apstākļu demontāžas laikā, kas atklājas kaut kādu neparedzētu apstākļu, kad mums būs jādomā, kā šo risinājumu, kā šo risku vadīt. Bet pie esošās informācijas apjoma, kas mums ir nodots konkursa laikā, mēs redzam, ka šis mērķis, kas ir izvirzīts 12 mēnešu būvniecībā, ir sasniegts.
Jā, kā jau jūs dzirdējāt, tad pārbūve plānots, ka ilgs 12 mēnešus.
Nu, skatītājiem noteikti ļoti interesē, kas tad notiks ar tām izrādēm, ko rādīja mazajā zālē šajā pārbūves laikā.
Jā, tev ir taisnība, pārbūves laikā mazajā zālē nevarēs izrādes spēlēt, tāpēc dažas no izrādēm spēlēs Ulbrukas kultūras centrā, rudenī mazās zāles izrādes spēlēs tabakas fabrikā, bet februārī, vairāk uz februāra beigām, jau plānots pārbūvēt mazo zāli nodot skatītājiem. Un kā tika minēts, tad pirmā izrāde, ko paredzēts spēlēt jau pārbūvētajā mazajā zālē, ir Viestura Kairiša iestudējums ar pagaidu nosaukumu Romieši.
Tad uz īsu brīdi būs jārēķinās ar kādām izmaiņām un citām telpām, par to noteikti tam jāsako līdzi. Paldies kolēģei Agnijai Lazdiņai, runājām par gaidāmajām pārmaiņām Dailes teātrī. Un ar to tad arī izskan redzījums pusdiena, to producēja Ilze Aginta, ierakstus montēja Kaspars Groskops, par labskaņu rūpējās Jāna Dreimane un ar jums sarunājās Dace Pēkšēna. Vēl tikai atgādināšu, ka esam atrodami ne tikai Latvijas radio ēterā, bet arī Latvijas radio mobilajā lietotnē. Nē, tur mūsu redzījumi var klausīties arī sev ērtā laikā, sameklējot dienas ziņas. Bet šobrīd uz tikšanos atkal rīt.